No niin, aloitetaanpas. Eli taunossa piti kääntää päivästä sen järjestykseen, eli sehän tarkoitti silloin, että me tarvitaan tätä ensimmäistä alkiota ja viimeistä alkiota ensiksi, ja siksi meidän piti saada tuo indeksi tavalla tai toisella tuonne viimeiseen paikkaan, että se nyt ei tietysti oikeassa ohjelmassa mene tällä tavalla, että J plus on 4, vaan sehän laitettaisiin suoraan, J on taulukon pituus miinus 1. Mutta nyt se on siellä ja nyt sen jälkeen me voidaan tehdä se sama mikä tehtiin alkuperäisessäkin ensimmäisessä taunossa, mikä meillä oli. Eli nyt me voidaan nuo vaihtaa päikseen ja sitten kun ne on vaihdettu päikseen, niin sitten meidän pitää tehdä se, mikä alkuperäisessä taunossa ei ollut. Eli tuota yksi sisäänpäin ja tuota yksi sisäänpäin. Eli toiselle tulee plus 1 ja toiselle tulee miinus 1 ja sitten vaihdetaan ne keskenään. Ja sitten kun ruvetaan tsiikaamaan sitä koodia, niin sitten me sitä koodista nähdään, että siihen tulee tämä viien lohko aina koko ajan. Eli silloinhan se tarkoittaa, että tuossa tehdään se silmukka, ja se voidaan tehdä joko while-illa se silmukka, tai sitten voidaan tehdä forilla se silmukka siihen. Tässä tehtävässä sitä ei pyydetty sitä silmukkaa, mutta se taitaa teillä olla tulevana demotehtävänä tehdä tässä se silmukka. Vai eihän se tässä... Tää? B-ssä. Mutta... Yksi. Kaksi. Missä on semmoinen taunu, missä piti tehdä silmukaksi? Mäkin toivoin, että semmoinen oli, mutta kun mä en löytänyt tästä... Ai niin, siis sitten nyt tästä. No niin, okei. Eli nyt kun tuo olisi tehty, niin sitten pitäisi tehdä se hyvä. Joo. Eli sitten silmukaksi tämä, niin tämähän meillä siinä toistuu. Eli tämähän meillä olisi monta kertaa siinä. Ja nythän ne on automaattisesti ne rivit samannäköisiä. Sehän tässä on nyt kivaa, että ne pitäisi olla valmiiksi ilman mitään, jos se on oikein tehty, niin samanlaisia rivejä, eli siihen jää, kun se silmukan tekeminen, ja foorillahan se sitten menisi, että, caps lock päällä, foorillahan se menisi se sillä tavalla, että alustetaan se i nollaksi. No sitten me voidaan kirjoittaa tänne fooriin useampiakin alustuslauseita, jos halutaan. Me voidaan pistää tuohon pilkku, j, on ja 5, mutta viitonenhän ei ole tuossa hyvä arvo, vaan tuossahan parempi arvo olisi se taulukon length miinus 1. Eli noitten sijaan niin nuo olisi tehty nyt tuossa noin. No sitten tulee aina, eli siinä foorissa, vaikka me tehtäisiin mitään, niin siinä on aina ne kolme osaa, eli siinä on ne 2,5 pistettä, mitkä erottaa sieltä ne kolme osaa. Sitten siinä olisi jonkunnäköinen ehto, mikä siinä on, ja sitten mitä me tehdään kussakin silmukan kierroksessa, niin me tehdään tietysti nämä asiat, ja sitten sen jälkeen me pitäisi iitä kasvattaa yhdellä, jonka voi kirjoittaa niin kuin tuo Tauno kirjoitti tuohon, tai yhtä hyvin se voisi kirjoittaa plus, ja sitten me voidaan tässä pistää taas pilkku, ja luetella useampia näitä kasvatuslauseita tässä, joista se toinen kasvatuslause on sitä j miinus on 1, tai sitten se sama voi lausua j miinus miinuskin, että molemmat käy, eli noita me ei siinä tarvita, eli silloin siihen silmukkaan, ja jos joku on tehnyt sinne vaililla, niin se on ihan okei. Okay. Eli silloin sinne silmukkaan jäisi nuo. Noin. No nyt puuttuu vielä se ehtolause, eli nyt taisi ikuinen silmukka. Koska meillä on ehtolausetta, niin silloin se tekee se aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eli joku ehtolause meidän pitäisi tuohon kirjoittaa. Ja monestihan meillä on ollut näissä ehtolauseina, että i pienempi kuin taulukon pituus, mutta siellä muutama oli huomannutkin, että huonostihan sen kanssa käy, koska sitten tämä i-vipeltä sinne loppuu, ja loppupelissä se vaihtaisikin takaisin kaikki, mitä se oli tehnyt. Eli milloin meidän pitäisi nyt lopettaa tämä homma, kun tästä kuvasta katsotaan, että sitten kun mä oon siirtänyt iin tuohon ja jiin tuohon, niin mikä se on sitten se tavallaan se oikea lopetus tällä kertaa? No siihen voisi laittaa, että i on puolet sen taulukon pituudesta, mutta se on jo liian matemaattista, kun te matematiikasta tykkää. Tähän on paljon helpompikin ehto kuin puolet taulukon pituudesta. Niin, eli tehdään niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin j. Eli sitten kun näille käy näin, että tuo menee, eikö sitä voi laittaa tuonne? Tuo menee tuonne ja tuo tuonne. Niin sen jälkeen me lopetetaan se vaihtelu, että me lähdetään vaihtamaan takaisin. Eli silloin se kaikista yksinkertaisin ja epämatemaattisin ehto olisi siinä, että niin kauan tehdään, kun i on pienempi kuin j. Ja toimii automaattisesti myös parittoman kokoisille taulukoille, että siinä ei tarvitse mitään ihmeellistä, eli se pitäisi sitten toimia semmoisenaan kaikille muillekin taulukon koolle. Eli sillä tavalla lähdette siitä niin kuin jatkossa lähestymään, että löydätte sen, mikä teillä toistuu siinä, ja sen sitten tavalla tai toisella sillä mukaan. Se vaili olisi toiminut yhtä hyvin, tuo olisi ollut vaili-ehtona, ja sitten ne äskeiset lauseet olisi ollut siellä lopussa. Siitä kysyttävää. Toisessa tehtävässä ei ole mitään muuta eroa, kun siinä mennään aina vaihdetaan nämä keskenään ja sitten molempia viskataan kaksi pykälää eteenpäin. Ja se onnistuu sillä, että siinä ei ihan välttämättä tietysti tarvitse edes kahta indeksimuuttuja, koska me voidaan se toinen ottaa paikasta i plus 1. Mutta jos se lähtee tuosta, että siinä on kaksi indeksimuuttujaa, niin kuin meillä tuossa oli, niin toinen on ykkönen ja sitten molempia viskataan kaksi pykälää eteenpäin. Että se ainoa ero tässä forissa vaan sitten, mikä sitä tulee, niin meillä ei lue tulla j miinus, miinus, vaan meillä lukee sitten molempiin se plus on 2. J plus on 2 ja sitten nyt meillä on ehtona sitten, että se i ei saa mennä sinne loppuun asti, eli tuohon jiin paikalle tulee nyt se taulukon pituus. Ja pitääköhän se vielä olla sillä tavalla, että se i plus 1 ei saa mennä yli sen taulukon pituuden, niin me saadaan se pariton kokouksena toimimaan. Ja tässä sitten siinä versiossahan se j alustetaan ykköseksi. Eli itse asiassa tämä ei muutu pätkääkään sitä, ainoastaan se, että miten j aloittaa ja miten i ja j kulkee. Siitä kysyttävää. Ja sieltä jos menette sinne Answers-kohtaan, niin teidän pitäisi nähdä niitä muiden vastauksia, jos haluatte erinäköisiä nähdä siinä. Ei tässä kyllä ollut silmukkaa, kun täällä ei kenelläkään ole silmukkaa. Vai onko tässä toisessa sitten? No täällä ainakin on, mutta tämä nyt ei ole tarpeen oikeasti tämä if else täällä. Et siitä ei tule mitään ongelmaa, kun laittaa suoraan, että se ehto on i plus 1. Tässähän lukee sama ehto nyt, siinä vaan tuo lukee, että tuolla miinus 1, mutta kun mä siirrän sen tuonne puolelle, niin sehän on sama asia, eli i plus pienempi kuin taulukon pituus on sama asia kuin i pienempi kuin taulukon pituus miinus 1. Että musta se on vaan järkevämpi ajatella, että tämä on se rajoittava tekijä, eli tämä i plus 1, eli nythän meillä ei saa missään tapauksessa tulla taulukon indeksi, joka on enempi kuin taulukon pituus. Eli siksi voi ajatella sillä tavalla, että i plus 1 pienempi kuin t length, että tämä ei mene siellä liian isoksi. Ei täällä kauhean monta silmukkaa ole. Joo, siitä kysyttävä. No sitten se toinen tauno, joka on johdatusta sitten tulevaisuuteen. Meillä tarvitaan paljon näitä asioita. Eli helpoin tapa laskea ne naapurit on sillä tavalla, että ei tee siihen mitään if-lauseita, että jos tässä on nolla, niin ynnätään jotakin, jos ei on nolla, ja blää blää blää, niin se tulee aivan hirveä sotku, että jos me luotetaan siihen, että aina kun on sopuli, niin siinä on ykkönen, ja jos ei sopulia, niin nolla, niin silloin riittää, että me vaan lasketaan yhteen ne kaikki ykköset, mitä siellä on. Jos jossakin on nolla, niin sehän ei haittaa tätä meidän yhteenlaskua mitään. Eli silloin me selvitään sitä ihan ilman ifejä, eli Eli nyt kun meidän pitää mennä läpi ne ja alkiot, ja nyt vaikka, jos me puhutaan siitä paikan 2-1 naapureista, eli tämän paikan naapureista, niin se ensimmäinen naapurihan on nyt nollarivin ykköspaikassa oleva, nollarivin kakkospaikassa oleva, nollarivin kolmospaikassa olevat. Eli siinä on meillä ensiksi kolme naapuria sille nuo, eli ynnätään kaikki ne ykköset tai nollat, mitä sieltä löytyy. Sitten se omalla rivillä, eli kun tämä otus oli paikassa 1-2, niin se omalta riviltä löytyy tämä naapuri ja tuo naapuri, eli 1-1 ja 1-3 ynnätään siihen, ja sitten vielä tämä alarivin kaikki naapurit. Niin silloin meillä on tehty se tyhmästi tuohon, mutta aina pitää tehdä tyhmästi, että oppii tekemään viisaammin. Mä en ainakaan osaa koskaan tehdä mitään, jos mä ensiksi ole tehnyt asiaa tyhmästi. No, vika oli tietysti se, että se osasi laskea vaan sen paikan 2-1 naapurit. Ja sitten jos me halutaan laskea minkä tahansa paikan naapurit, niin silloinhan me tarvitaan jotakin, eli nyt jos me ollaan paikassa, eli tämän paikan koordinaatti on i, x, i, y, niin kun me verrataan siihen äskeiseen paikkaan, niin se edellinenhän oli sitä nykypaikasta yksi vasemmalle yksi ylös, eli molemmista suunnista yksi pois, eli se ensimmäinen naapuri on tuosta itsestänsä yksi ylös, yksi vasemmalle, eli jos nykypaikka on i, x, ja sitten seuraava naapuri tuolla on sitten sama rivi, eli yksi pois y:stä ja nolla pois x:stä. Ja tämä on ihan kätevää merkitä tuohon nyt plus nolla, vaikka sillä ei ole mitään merkitystä, mutta se helpottaa sitä seuraavaa tehtävää, kun ei tule sinne semmoista, että mitäs mä nyt lisään, kun ei mitään lisätäkään, niin se on helpompi tuosta huomata. Ja sitten seuraava naapuri on siitä x-suunnassa yksi eteenpäin. Sitten ne oman rivin naapurit on semmoisia, missä y on samalla rivillä, x on yhtä pienempi. Sitten sitä omaa ei lasketa, ja sitten x on yhtä suurempi. Ja sitten vielä tuolta alemmalta riviltä kaikki kolme. Onko tästä tehtävästä kysyttävää? Ja tämähän olisi periaatteessa ihan melkein toimiva ohjelma, mutta tämän kanssa tulee olemaan aivan hurjasti säätämistä, jos sitten me siirretään tämä semmoiseen paikkaan, missä naapureita ei välttämättä ole jossakin suunnassa. Eli siitä tulee liian iso säätäminen sitten, koska joka väliin tulee hirveitä testejä siitä, että onko vai eikö ole naapureita, niin sen takia tämä oikeasti kannattaa kirjoittaa silmukaksi. Eli silmukkaahan tässä sitten tulee olemaan, tuossa on kolme ihan samalla, että koko ajan pysyy i, y, yhten, miinus yhtenä, eli tuossa on selvä silmukan paikkaa, että näitä kolmea tehdään niin paljon, että tuosta ix:stä vähennetään miinus yksi nolla, ja, tai oikeastaan lisätään sinne miinus yksi nolla ja yksi. Ja sitten tuossa ei ole ihan samanlainen, mutta tuo viimeinen on taas ihan samanlainen, eli silloinhan se tarkoittaa, että me tehdään kolme kertaa sitten vielä noita, mitä me tehtiin äsken kolme kertaa. Mutta ennen kuin mennään sinne silmukkaan, niin tehdään meille ne apumuuttujat tuohon, eli korvataan äskeiset miinus ykköset tuolla koko ajan x:llä ja y:llä, eli ensimmäisessä vaiheessa y on miinus yksi, ja nyt me saadaan tuo eka rivi tehtyä, eli kun pistetään miinus ykkösen tilalle y, mikä on miinus yksi, niin silloinhan se tekee saman asian kuin äsken x:n tilalle pistetään, tai oikeastaan tuon miinus ykkösen tilalle pistetään x on miinus ykkönen, se tekee saman asian. No sitten, että päästään tuolle riville, niin sehän tarkoittaa, että x on yksi lisää, niin silloin se ihan sama rivi toimii meillä siihen laskuun ja tuohon sama juttu ja niin edespäin. Ja sitten me ollaankin päästy tilanteeseen, missä meillä on ihan samat rivit tuossa niin kuin monta kertaa. Ja sitten puuttuu enää, että tehdään tämä sama asia silmukaksi. Ja tämä nyt on ihan sama, kun muutettiin äsken se yksiulotteisen taulukon juttu silmukaksi, niin muutetaan sen kaksiulotteisen taulukon silmukaksi. Jossa taas sisennykset auttaisi lukemista. Elikkä tuo pitäisi olla sisennettynä ja tuo pitäisi olla sisennettynä ja elikkä aloitetaan sillä, että se y on miinus ykkönen. Sitten niin kauan aikaa, kun se on pienempi tai yhtä kuin ykkönen. Jotkut on käyttänyt tuossa pienempi kuin kakkonen, mutta mä suosittelen ehdottomasti tässä kohti tuo pienempi tai yhtä kuin ykkönen, koska se ykkönen esiintyi teillä niin selvästi täällä näissä aikaisemmissa vastauksissa. Eli ei piiloteta niitä numeroita, mitä me ollaan käytetty. Että sen ei tarvitse olla idioomi, että tuossa on aina pienempi merkki. Eli siinä on silloin pienempi merkki, kun me puhutaan taulukon pituudesta. Mutta nyt kun mä haluan ajatella, että mä menen miinus ykkösestä ykköseen asti, niin silloin siinä on hyvä ollakin se yhtä suuruusmerkki. Eli se y, millä me mennään sitä nykypisteestä niin kun ylöspäin samalle riville yksi pykälä alaspäin, niin se käy miinus ykkösen nolla ja ykkösen läpite. Ja sitten joka rivillä sitten x käy, x aina aloittaa uudestaan miinus ykkösestä. Se näki täällä, että sen kolmen tempun jälkeen, niin seuraavaa kierrosta varten me aloitettiin, hypättiin seuraavalle riville ja laitettiin X taas takaisin sinne vasempaan laitaan. Eli nyt nuo kaksi sisäkkäistä forcella mukaan tekee ihan samaan kuin tuossa äskeisessä tuo. Ja sitten, jottei me laskettaisi itteemme mukaan, niin tässä on tehty semmoinen koiruus, että jos me ollaan siinä pisteessä, että me ollaan sen oman kohdalla, niin tässä on sitten X:ää ynnätty yksi eteenpäin, että se ponnaa seuraavaan paikkaan. Ja tätä mä pitäisin aika syntisenä operaationa. Tuo ei tarkoita mitään veppiä, vaan sitä, että se on tosi syntinen juttu, koska on äärettömän iso riski mennä muuttelemaan noita silmukkamuuttujien arvoja kesken silmukan. Että mieluusti sillä tavalla, että jos ruvetaan fooria käyttämään, niin nämä rivit on ainoat paikat, missä sitä silmukkamuuttujaa muutetaan, että ehkä tämän samaan nyt voisi lausua sitten sillä tavalla, että jos ajatellaan sitä tämän päivän luentoa, niin tuohon voisi laittaa vaikka continue silloin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että nyt me vaan jatketaan tästä sinne silmukan seuraavaan kierrokseen, eli käytännössä hypätään tänne suluun tälle puolelle. Tämä ei ole välttämättä hyvä. Toinen vaihtoehto on sanoa tässä että jos näin, mutta ei näin, eli otetaan sen negaatio, eli jos ei olla siinä 0-0 paikassa, niin silloin ynnätään se naapureiden määrä. Tämä on niin kuin yksi vaihtoehto. Tämä on tehoton vaihtoehto, koska nyt jokaiselle silmukan kierrokselle meille tulee iffi. Ja iffi on tosi myrkkyä nykyisille prosessoreille, koska nykyprosessoreissa on semmoinen prefetch pino, eli se tekee jännästi sillä tavalla, että se etukäteen suorittaa valmiiksi käskyjä, mitä siellä on. Eli jos teillä on tämmöinen suora peräkkäinen koodi, niin se nykyprosessori suorittaa valmiiksi sieltä etukäteen niitä olemassa olevia koodeja, mutta jos sillä pamahtaa iffi vastaan, niin se on suorittanut vääriä lauseita silloin, koska niitä ei välttämättä suoritetakaan. Eli iffi on oikeasti semmoinen asia, mitä kannattaa välttää, jos mahdollista, koska se ei anna niin kuin mahdollisuutta sen prosessorin tehdä kaikkea, mitä se pystyy tekemään. Ja mitä jos me lasketaankin nyt tuo siihen mukaan? Eli tehdään kylmän viileästi ja lasketaan kaikki ne nollat ja ykköset sinne. Mutta silloinhan loppupelissä me ollaan laskettu se oma paikka liikaa. Miten me voidaan korjata se ongelma sitten tämän homman jälkeen?
Vähennetään se oma paikka siitä.
Eli antaa sen mennä sinne, koska sen hinta on aika pieni. Koska ton hinta on vaan, että yksi alkio nyt ynnätään sinne. Se on niitä, mitä se prosessori osaa parhaiten tehdä. Niin antaa mennä sen. Niin silloin me vältetään, eli nyt me tehtiin yksi ylimääräinen käsky, mutta me vältettiin 8 iffiä sieltä. Eli oikeasti tämä on niin kuin siinä mielessä edullisempi. Ja se, mikä se tuli väärin laskettua, niin oli se 0-0 paikassa oleva, niin otetaan se pois siitä. Jos meillä oli siinä omassa kohdassa 0, niin tossahan se ei lisännyt mitään. Ja silloinhan se ei tässä myöskään vähennä mitään. Eli siinä ei taas kannata iffiä kirjoittaa, koska tämä vähennyslasku on paljon nopeampi kuin se yksi ylimääräinen iffi. Jos meillä oli siinä omassa paikassa ykkönen, niin me otetaan sieltä ykkönen pois. Eli tämä olisi niin kuin melkein, jossakin määrin optimaalisin siihen niiden naapureiden laskemiseksi, jotka on siellä keskemmällä kenttää olevia. Eli ongelmaksihan meillä tulee nyt se, että jos me ollaan vaikka rivillä nolla, niin silloin me ei voida olla tuolla miinus yksi paikassa. Eli sitten se seuraava korjaus olisi semmoinen, että lasketaan tämä, mistä aloitetaan oikein. Eli ei aloitetakaan välttämättä tätä silmukkaa niin kuin miinus ykkösestä, vaan katsotaan, että jos me ollaan ylärivillä, niin tämä aloitetaan paikasta nolla tämä silmukka. Eli se jatko olisi sitten se, että vaihdetaan tätä sen mukaan, että missä kohti me ollaan sitä lautaa. Ja tätä sen mukaan, missä ollaan lautaa. Jos ollaan alalaajassa, niin ei mennä ykköseen asti, vaan mennään siihen omalle riville asti. Jos ollaan oikeassa reunassa kiinni, niin tuo ei saa mennä ykköseen asti. Eli lasketaan ennen silmukkaa sitten nämä X ja Y alku- ja loppuarvot, niin silloin ei tule taas ifejä tuonne silmukan sisälle yhtään. Eli silloin se perussilmukka on aina tuo sama. Joo, siitä kysyttävää. Eli tässä on nyt oikein mallikelpoinen esimerkki. Esimerkki tuommoisesta kahdesta sisäkkäistä silmukasta. Ja periaatteessa teidän pitää se silleen niin kuin osata, koska tässä niin kuin melkein kaikki, mitä mä katsoin, niin oli tämän osannut tehdä. Ja sen kummoisemmastahan tuossa ei ole kyseistä, kun siitä on hivuttauduttu yksi vaihe kerrallaan sitten tuohon tilanteeseen. Plus, että tämä toimisi nyt hienosti sillä, että me sallittaisiin enempikin naapureita, eli sallittaisiin, että sieltä naapureita lasketaan kahden päästä, niin me vaan vaihdettaisiin tuohon sitten miinus kaksi, niin se laskisi sitten kauempanakin olevia naapureita. Okei, sitten kysyttävää. Eli tämä ei ollut pakollinen tämä silmukka tässä, mutta ne, jotka ei tehnyt tätä, niin miettikää tämä nyt treenin vuoksi uudestaan, että saisitteko tehtyä tästä vaiheesta tuon silmukan. Aliohmien esittelyä. Eli miten tätä piti tehdä? Tätä piti tehdä niin, että me täältä katsotaan, että meillä on poista jonosta niminen aliohma pitäisi tehdä. Sille viedään parametrina muuttuva jono ja istuu. Ja tulos sijoitetaan onko nimiseen muuttujaan. Ja nyt pitäisi tehdä sitten tämä esittelyrivi. Ja tämähän ei voi olla oikein, koska tämä poista jonosta palauttaa jotakin, mikä sijoitetaan onko. Ja missä se onko löytyy tosta, eli onko on bool. Eli mitä pitäisi olla tuossa string builderin tilalla? Bool, oho. Eli siinä pitäisi olla ilman muuta bool. No sitten tämä ensimmäinen parametri. No nuo on sitten public static, koska se varmaan kaikki voi tehdä sitten tuolla parametreillansa. Eli sen takia staattinen aliohma. Poista jonosta on sen nimi. Kutsussa on kaksi parametriä, täälläkin on kaksi parametriä. Ensimmäinen parametri on muuttuva jono. Mikä on muuttuva jono, niin muuttuva jono on tuolta löytyy, eli se on string builder, eli tuohon tulee string builder. Ja toinen parametri on sitten mokoma lainausmerkkeihin laitettu hässäkkä. Lainausmerkkeihin laitettu hässäkkä on aina string, eli silloin tuo ilman muuta string. Ja sitten se pitäisi saada se tynkä tehtyä siitä, että sitä voitais lähteä niitä testejä tai muita tekemään, niin silloin se tynkä, tässä pitäisi olla jotakin, mikä on bool-tyyppistä, eli mikä ei ole väliä kumpiko true tai false, niin kumpikin on hyviä tynkiä siihen. Se eka tehtävää, toka tehtävää, arvotaan joku muu. Public static laskemäärä, mikä siellä oli se tehtävä. Tehtävä oli laskemäärä luvut, mikä on, sijoitetaan iille. I on mokoma intti, tuolta löytyy, eli silloin tämän paluutyypin pitää olla intti. Luvut löytyy tuolta, int-taulukko, eli silloin tämä ensimmäinen on int-taulukko. Sitten toinen on kakkonen, mikä on kakkonen. No se voi olla double tai int, eli tästä ei voi 100% varmasti sanoa, että pitääkö tuossa olla int vai double, mutta jos siinä mennään minimiperiaatteella, laitetaan niin kuin pieni mahdollinen, mikä siinä toimii, niin se on se int on ihan hyvä arvaus, mutta voi hyvin olla, että joskus tulevaisuudessa kävi sitten tämmöisessä tehessä, että huomaisi, että ehkä se voisi olla doublekin, mutta jos tämä taulukko on int-taulukko, niin ehkä tämä laskemäärä on kuitenkin laskemassa, että montako tältä int-taulukosta löytyy sitten tämmöisiä lukuja. Ja niinhän täällä oli dokumentoitu, että laskee montako kakkosta on täällä luvuissa, niin kyllä tämän varmaan tarvitsee olla se on samaa tyyppiä kuin mitä tuon alkiot on, eli se int on siinä mielessä ihan oikea valinta siihen. Sitten mielellään tuo normaali sisennystapa. Sitten tyngäksi nyt mikä tahansa int-palautus kelpaa tuohon. En tiedä, onko nelonen siinä yhtään huonompi kuin nolla. Huutakaa, jos jostain jää kysyttävää. Niin. No sitten seuraavassa, seuraavassa oli poista tyhjät. Parametrina viedään tuommoinen. Ja nythän tämä ei voi tästä poistaa mitään, eli tämä joutuu luomaan uuden jonon aikanaan sieltä. Ja se on sijoitettu jono-nimiseen muuttujaan. Jono on tyyppiä string, eli silloinhan ton tyyppi on string. Tuo on se parametri, niitä on yksi kappale, eli se on lainausmerkissä oleva, eli se on string. Ja nimenä en käyttäisi tyhjä, koska tämä ei ole tyhjä tämä jono. Siinä tulisi nyt turha luulo jollekin, että et sinne saa viedä tyhjiä merkkijonoja. Eli vaikka nyt edes jono olisi tuossa, olisi parempi. Sitten taas sisennyskondikseen. Tyngäksi nyt kelpaa ihan hyvin palauttaa se sama, mikä siinä oli. Tai yhtä hyvin kelpaisi palauttaa mikä tahansa merkkijono. Tai koska string oli jo, niin periaatteessa nulki olisi ihan puoliksi hyväksyttävä tynkä toteutus tässä. Mutta ehkä jos mahdollista, niin ei palauta nullaa, koska niin kuin luennolla nähtiin, niin ne testit ei ole sitten välttämättä. Testien jälkeiset osat ei välttämättä ole tyytyväisiä siihen nullpalautukseen. No sitten D-kohdassa. En mä vieläkään ole saanut siihen se arvontaa aikaiseksi. D-kohdassa meillä oli luo taulukko, jonne viedään 10. Tulos laitetaan T, mikäs T on? Tuolta löytyy T. T on double-taulukko, eli sen on pakko palauttaa double-taulukko ton luo taulukko, ei ole vaihtoehtoja. Sitten on 10. Mikä liene, mutta mutta tuossa sanotaan, että luo taulukon, jos on 10 lukua. Eli silloin tämä muuttujan nimi, 10 on selkeästi kokonaisluku, eli siksi intti. Tämä muuttujan nimi nyt ehkä olisi tässä tapauksessa järkevämpi olla vaikkapa määrä, tai n-näkin voisi olla, koska monesti n tarkoittaa määrää, mutta i ei oikein kuulosta määrältä, vaan i on nimenomaan se, millä jotakin mennään läpi. No sitten aloittaa kolmosesta, 3.0, se on double, eli seuraava parametri on double. Tämän nimi nyt voisi olla joku aloittaa, niin tämä voisi olla vaikka alku. Ja sitten on 1.1, eli se kasvattaa aina 1.1, niin 1.1 on double, siksi siihen tulee double, ja sitten E, niin en mä ehkä, jos mä kuulisin muuttujan nimen E, niin mä en epäilisi, että se on joku kasvatusarvo, vaan mä luulisin, että se on joku nepperin luku tai muu olisi se E, eli mieluummin tuossa voisi olla vaikka kasvatus tai joku sen kaltainen tai joku diff tai joku semmoinen, mikä kertoisi, että se kasvattaa sitä. No sit kun on taulukko oli jo, niin null on ihan okei palautus siinä. Mutta jos sillä haluaa jotain muuta tehdä, niin periaatteessa ihan kelpo olisi vaikka new double nolla. Se voisi palauttaa vaikka tyhjän taulukon tai jotakin, niin sekin olisi ihan hyvä tynkä tuohon. No sitten viimeisessä viimeisessä piti tehdä D on keskiarvo, D on double, eli tämän pitää palauttaa double. Nuo sulut saisi olla kiinni aina tuossa tyypin nimessä mieluusti. Sitten toinen parametri on T, mikä se T on, se on double taulukko, eli siksi täällä pitää esittää double taulukko. A on siinä ja siinä, että kun arvaisiko kukaan, että A on taulukon nimi, eli taas sen nimi voisi olla T tai taulukko tai luvut tai jotakin semmoista. Mä nyt pistän vaikka luvut tällä kertaa siihen, ettei se nyt tarvitse olla samaa kuin tuolla, mutta se T nyt voisi olla, että joku mieltä siitä, että se on jotakin. Ja nyt sen piti palauttaa reaaliluku, eli tyngäksi on ihan hyvä mikä tahansa reaalilukun palautus. Joo, koko tehtävässä kysyttävää. Ne, jotka ei tätä osannut tehdä, niin tätä on hierottu nyt niin monta kertaa luennolla kysytty aina niitä, mitä tulee tähän, että koittakaa nyt ottaa itteen niskastakin, jos ei tätä osannut, ja miettiä, että mistä sen kaivatte se informaatio, mikä tuohon tulee. Että oikeastaan ainoa ajatteluaihe, mikä meille jää, niin on se, että mikä tämä tynkä on. Ja siihen mä olin muistaakseni laittanut oljenkorreksi niitä valmiita tynkätoteutuksia eri tilanteisiin. En näköjään ollut laittanut doble-taulukkoon valmista, että siellä on joutunut ihan itse miettimään jotakin. Null ei ole double. Ei, tähän ei voi missään tapauksessa tulla null. Tähän on pakko olla joku reaaliluku. Jos välttämättä jotain erikoista haluaa siihen, niin tietysti voisi pistää double.max.double tai jotain semmoista. Tai siellä saattaa olla double.inf. Taitaa olla jopa semmoinenkin olemassa kuin double.none, muistaakseni, jos haluaa tehdä semmoisen ei-numeron. Mutta null on aina viite. Ja viite liittyy aina vaan niihin olioviitteisiin, ja reaaliluku on aina joku rehellinen. Eli siinä on se ero, että reaaliluvut ja intit asustaa jossakin selkeässä paikassa aina. Ja sille on varattu se paikka, mikä on olemassa, niin se ei voi niin kuin olla null, koska se on aina olemassa, kun me tehdään se double-muuttuja. En ole varma, onko se oikein kirjoitettu, mutta periaatteessa tuommoinen erikoistapaus on olemassa. Ja muistaakseni tämmöinen nanni tulee, jos jaatte vaikka ykkösen nollalla, niin siitä saattaa tulla nanni. En muista ulkoa, miten se menee. Okei, seuraava tehtävä. Elikkä nyt ei ollut tarkoitus käyttää, siellä löytyy mat-luokassa esimerkiksi ups. Ja nyt ei ollut tarkoitus sitä, että te osaatte laskea itseisarvo, vaan tarkoitus, että te osaatte tehdä if-lauseita. Sitä oli tässä tarkoitus treenata, niin siksi oli tarkoitus, että ei saa tehdä millään valmiilla. Eli täällä on tehty apumuuttuja itseisarvo, jonne on sanottu, että se on alun perin tuo luku. Sitten jos me tehtiin väärä arvaus, niin sitten korjataan se meidän arvaus, eli se luku onkin pakkasen puolella, niin laitetaan se itseisarvo sitten sen luvun vastaluvuksi, jossa saa olla sulut, mutta ei tarvitse olla sulkuja, ja sitten palautetaan se itseisarvo. Et sen voi tehdä tuolleen apumuuttujan kautta, tai katsotaan, mitä siellä on. Hetkinen, mitenköhän mä tein tähän jonkun, millä näitä pääsee liikkumaan. Sen voi ihan hyvin tehdä, kun sisentää kauniisti, niin näinkin. Eli sanoo, että jos se luku on pienempi kuin nolla, niin palautetaan se luvun vastaluku. Ja mikään pakko ei ole käyttää sulkuja. Jos tykkää käyttää sulkuja, niin tämä on ihan okei. Mutta jos ei välttämättä halua käyttää sulkuja, niin tämä voi kirjoittaa näinkin, että jos se luku on pienempi kuin nolla, niin palautetaan se luvun vastaluku. Jos ei se ole pienempi kuin nolla, niin palautetaan se luku itsessään. No mitä jos se luku on nolla, niin mitä meille silloin käy? Mitä tämä palauttaa nollasta? Nolla ei ole pienempi kuin nolla, niin sitten me palautetaan tuosta nolla. Eli se menee ihan hyvin. Eikä nyt välttämättä haittaa, vaikka tuossa on yhtä suuruuskin, koska sitten me palautetaan miinus nolla. Mikä silloin, kun me käytetään sitä kahden komplementtia, niin ei ole onneksi eri asia kuin plus nolla. Silloin, jos me käytetään sitä yhden komplementtia, mitä se piatosta, kun tuutte pihalle, se Gray, mikä on se vaaleanpunainen kone siellä, niin se käytti yhden komplementtia, ja silloin oli olemassa plus nolla ja miinus nolla. Testit puuttuu tuosta. Tämä on ihan liian vähän testeihin. Eli se, että te laitatte sinne yhden testin, niin se ei niin kuin todista yhtään mitään. Että tässä on vähintään kolme tapausta tässä asiassa, mitkä pitää testata. Eli teillä on mahis, että teillä on sulla positiivinen luku. Tuo nolla on syytä käsitellä omana testinään. Teillä on mahdollisuus siellä, että teillä on valmiiksi positiivinen luku. Ja sitten kun ajetaan ne testit, niin miksi kävi näin hyvä tuuri? Ei pitäisi mennä läpi testistä. Miksi se menee? Siellähän joku valitti, että ne ei mene testit läpi. Ei, mutta sen takia se ei pitäisikään mennä läpi, koska ne ei, reaalilukuja ei ikinä pitäisi olla niin kuin samoja. Että mä en tiedä, miksi se nyt menee, koska täällä oli sitä valitusta, että jossakin, että miksi ei mene läpi. Kokeillaan pikkasen muunneltua totuutta, eikö se voi se kääntäjä laskea se uusiksi tuossa. Mä en tiedä, saanko mä tähän sitä vikaa, mutta reaalilukuja te ette saisi ikinä testata näin, koska ne ei välttämättä ole samoja. Ja se, miksei ne ole samoja, niin se selviää hyvin siellä sitten kurssin viimeisellä luonnolla. Meillä on katsotaan, mitä ne reaaliluvut on binäärisenä. Eli reaaliluvut teidän pitäisi aina testata. Nyt tää ei piirrä mulle matoja tää homma jostakin syystä. Mistä mä saan kopsittua matomerkkejä. Tuolta mä saan kopsittua matomerkkejä. Eli reaaliluvut teidän pitäisi aina testata noin. Että se on melkein noin paljon. Ja tää melkein on tehty nyt just samalla tavalla, kun se on tehty sitten se vitostemo-tehtävä, kun siellä, että onko joku melkein sama. Niin se on vaan nyt piilotettu tuohon, että tuo kolme matomerkkiä tekee sen saman testin siellä. Ja tähän mä en mitään automaattia keksinyt semmoista, missä ei olisi niin kuin pitänyt olla syvempää analyysistä kielen sisällöstä, että se automaatti käytäisi oikein merkkiä. Eli tossa on itse osattavaa laittaa tuo, että silloin kun joku palauttaa reaaliluvun, niin meidän pitäisi testata se noilla. Ja siinä on oletustarkkuuksena muistaakseni 4 tai 5 desimaalia 0,0001 on se EPS siinä vitostehtävään liittyen. No, tässä on tehty näin, että jos luku on pienempi kuin 0, niin palautetaan luku kertaa miinus 1. Okei, voisin tehdä niinkin, mutta kertolasku on merkittävästi työlämpi kuin tuo vastaluvun ottaminen. Ja tuo else on taas tarpeeton samasta syystä kuin ennenkin, että jos ei me lähdetty pois, niin me ollaan ilman elseä joka tapauksessa tässä samassa ainoassa mahdollisessa paikassa. Joo, mutta vähintään tuo kolme testiä pitäisi olla tuossa. Ja nyt elkää luottako sillä tavalla, että te painatte testiä ja saatte vihreitä, niin nyt te olette siinä tilanteessa, missä oikeakin koodari on. Eli se on vähän valheellinen tilanne, tämmöinen demo, missä palautatte jotakin soopaa ja sä sanoo teille, että onko se oikein vai väärin. Ei kukaan pääse oikeassa elämässä ikinä semmoiseen tilanteeseen, että joku sanoo sille, että onko tämä oikein vai väärin, vaan ainoastaan itse pitää olla sitä vastuussa ja miettiä, että onko se kaikissa tilanteissa oikein. Et sillä mä henkkohtaisesti en hirveästi tykkää näistä automaattitarkisteista tehtävistä, koska siirtää vastuun pois siltä tekijältä ja ei saisi opetella siihen, että joku muu on vastuussa teidän tekemisistä. että olkaa nyt itsellenne kriittisiä, että vaikka te saatte täydet pisteet, niin se ei tarkoita sitä, että teillä on se asia nyt oikein, vaan teidän pitäisi miettiä se, että onko se vai eikö se ole. No sitten seuraava tehtävä oli tehdä etäisyys. Etäisyys, eli me tuodaan parametrina 2 lukua, lasketaan se lukujen välinen etäisyys, ihan vaan raakasti vähentämällä toisistaan. Voi käydä niin huonosti, että tämä on vähennetty väärinpäin toisistaan, ja tästä tulee negatiivinen luku, ja eihän etäisyys koskaan olla negatiivinen. No, miten kävikään niin somasti, että me just äsken tehtiin aliohjelma itseisarvo, mikä pitää huolen, että jos nämä luvut on, onko tässä yksikään tilanne, missä se on negatiivinen, esimerkiksi tuossa, eli nyt kun luku ykkösestä vähennetään 3,5, niin tästähän tulee sitten miinus 12,6. Niin, nythän meillä oli älyttömän hienosti äsken tehty tuo itseisarvo, mikä hoitelee sen likaisen työn siitä, eli itseisarvo tekee siitä 12,6 ja me sitten palautetaan 12,6, niin tuo hoituu ihan nätisti. Ja nyt tuossa on ihan mukavasti erilaisia tilanteita, eli semmoisia tilanteita, missä molemmat luvut on niin kuin, no okei, siinä on 0 toisena lukuna. Ehkä vielä voisi olla yksi semmoinen testi, missä molemmat luvut on positiivisia ja yksi semmoinen, missä molemmat luvut on negatiivisia, että siinä ollaan niin kuin siihen nollaan nähen useammassa eri tilanteessa. Tosin, jos tätä koodia katsoo, niin tässä koodissa ei kuin 2 vaihtoehtoa. Eli periaatteessa tätä koodia katsottua voisi todeta, että 2 testiä riittäisi. Sitten, mikäli mä oikein muistan, niin siellä oli, olkoot anonyyminä, niin ei kukaan näe. No tuossa on huijaus, että siinä on käytetty valmista funktiota sen apsin laskemiseksi. Okei, no jos se sama tekijä oli tehnyt sen itseisarvoisena toisessa tehtävässä, niin miksi ei? Tässä on turhaan tehty tämä ifittely nyt tähän, koska se ifittely oli tehty jo siinä itseisarvossa. Eli nyt ei tavallaan kannata sitä samaa toistaa, koska se sama ifittelyhän oli siinä itseisarvossa. Eli sen takia se lyhin vastaus tähän oikeastaan on, että nyt kun tämä matkaa apumuuttuja, niin eihän tuota tarvitse välttämättä laskea apumuuttujan, koska jos se on sijoitettu matkaan, niin yhtä lailla mä voin sijoittaa tohon. Eli nythän se vastaus riittää olla näin. Eli nyt joka sanoo, että nämä on niin kuin pitkiä demotehtäviä, niin mä haluan nähdä, minkä kurssin demotehtävistä yhdellä rivillä saatte niin kuin kokonaisia demotehtäviä. Sitten siellä oli semmosia, okei, tuossa tuo vähän kompleksisesti laskettu tuo itseisarvo siinä, että se on vähennetty itsestään 2 kertaa se itse, niin miksei, okei, voihan sen tehdä niin tai kertoa se itsensä 2 ja vähentää sitä 4 kertaa ja jakaa vielä 2, että kyllähän se saa laskettua monella tavalla, mutta on tämä vähän monimutkainen tapa laskea se vastaluku siitä. Se, mitä mä olin etsimässä, ne oli tämmöiset. Eli nyt jos mä otan sitä luvusta itsestään itseisarvo, niin tämähän menee pieleen. Ja miksei siitä ole jääty kiinni, niin tästä ei ole jääty kiinni just sen takia, mitä mä äsken sanoin, että nyt kun tosta otetaan itseisarvo ja tosta otetaan itseisarvo, niin molemmat onkin positiivisia lukuja. Ja silloin se on oikeastaan sama lasku kuin tuolla. Mutta jos täällä olisi yksikin testi, joka olisi semmoinen, että ne molemmat on eri puolella, niin kun toinen on positiivisella puolella oleva luku ja toinen on negatiivisella puolella oleva luku, niin silloinhan tämä itseisarvo tuuppaa ne molemmat niin kuin samalle puolelle 0, ja silloin se etäisyys on varmasti väärin. Eli kaikki ne, jotka on se itseisarvon laskenut tässä liian aikaisin, niin ne menee varmasti väärin, ja eivät ole jäänyt kiinni sitä sen takia, että esimerkiksi tuo testi ei tulisi menemään läpi tässä koodissa, koska silloinhan siitä tulisi itseisarvo, tuosta on 4,5, ja sitten siitä vähennetään 3,5, erotus on 1, niin niiden etäisyys on mukaan 1. Silleenhän tämä palauttaisi. Eli ne ollaan tuo itseisarvo liian aikaisin, niin pistäkää sinne oppimisjutskaa, että se oli väärin. Oliko siellä muita oleellisesti niin kuin isoja virheitä? Tuossa tuo ifi on turhaan tässä, koska se ifi on tavallaan siellä itseisarvossa. Että toi on se sujuvin vastaus, että lasketaan niiden vähennetään ne toisistaan, se kertoo kaukana kuin toisistaan, mutta huonossa tuurissa se on negatiivinen, niin itseisarvo korjaa sen. No sitten miidistä tuli iso ongelma, mikä näkyy tuostakin, että 300 montakohan palauttajaa, siellä oli 339, eli 200 ei ole tätä palauttanut, eikä tämä saisi olla niin vaikea tehtävä missään tapauksessa tässä kohti kurssia. Eli keskiarvo, me tarvitaan miidiä varten keskiarvo, eli tehdään alijohma keskiarvo, mikä laskee keskiarvon. Meillä oli kyllä valmiina alijohma summa, että me olisi voitu tehdä tämä silläkin tavalla, että olisi käytetty sitä summa-alijohmaa, olisi kutsuttu sitä tässä keskiarvossa ja sitten laskettu, mutta tuossa nyt se summa on sitten, summa-alijohman sisältö on periaatteessa tehty, eli mennään ne kaikki taulukon alkiot läpi ja summataan ne siihen summaan ja sitten keskiarvo saadaan laskettua, kun jaetaan se taulukon pituudella. Sitten tässä on yksi vika, mitä ei ole hirveästi käsitelty, enkä muista, onko siinä mallivastauksessakaan, eli jos se on tyhjä taulukko, niin tuo on nolla, ja silloin tuossa käy huonosti, kun joku jaetaan nollalla. Eli se on sataisen varma tenttitehtävä semmoinen, että siellä piileskelee jossakin kohti tilanne, että nollalla ei saa jakaa. Ja ohjelmoija parka itse joutuu olemaan vastuussa siinä, että aina kun se tekee jakolasku, niin se pitää tarkistaa itse, että me ei olla nollalla jakamassa. Se on valitettava juttu. Eli kirjoittakaa se jonnekin itselle ylös, että te joudutte aina itse tarkistamaan. Eli plussaa voi käyttää hyviä miinusta ja kertolaskua, mutta jakomerkkiä käyttäessä te joudutte itse katsoa, että onko se jakaminen mahdollista. No sitten, jos meillä olisi olemassa etsin lähiin, niin tämä kaivattu miidi saataisiin helposti tehtyä. Eli silloin tämä miidi saataisiin tehtyä vaan sillä tavalla, että sanotaan, että eti tämän lukujoukon tuota lukua lähinlukua. Eli nyt, jos meillä on keskiarvoalijohma, niin tuohon, minkä maalasin, niin siihen tulee se keskiarvo automaattisesti, kun se käy kutsumaan sitä keskiarvoalijohmaa. Ja sitten tuon tehtävä on etsiä se lähinluku ja palauttaa se meille. Ja tämäkin saataisiin nyt yhdelle riville, koska eihän me apumuuttuja ihan välttämättä tarvita. Jos joku ei tykkää siitä, että se on kirjoittu yhdelle riville, niin tottahan sen samaa voi kirjoittaa vielä useammaksi palaseksi, eli double KA laskee sen keskiarvo ensiksi etukäteen ja sitten vie sen tuonne parametrina sen keskiarvon. Noin. Eli nyt jos meillä olisi tämä etsin lähi olemassa, niin homma olisi selvä. Se hoitelee sen, eli silloin se miidi on ratkaistu, eli se miidi ei ollut se vaikea asia. Eli sitten meille jää tämä lähimmä ettiminen, ja tämähän on oikeastaan melkein samaa, mitä Matti teki silloin luennolla, kun se etsi sitä isointa lukua. Nyt se isommuus tai pienemmyys tai mikä se onkaan, niin se ei ole sitä, että kuinka iso se luku on, vaan sitä asiaa mitataan jollakin toisella tavalla. Eli suuri osa kaikista asioista, nyt me etsitään jotakin jostakin, ja se millä me mitataan, että ollaanko me löydetty jotakin, niin se on vaan se, mikä vaihtelee. Eli tässä tapauksessa tuo alustus on tarpeeton, lähi on nolla, no tuohon on, tuohon on heitetty tämmöinen alkuarvasta lähi on tuo. Sitten lähdetään käymään kaikki luvut läpi, katsotaan, että kuinka kaukana se nykyinen luku, minkä kohdalla mä olen, on siitä, mihin mun pitäisi verrata sitä. Eli parametrina on tuotu se, että mitä lukua lähintä me etitään, ja huomatkaa, demo 7 teille tulee olemaan sitten sama asia, mä näytin luennolla sen, eli teillä onkin pisteitä, ja nyt etitään, että mikä on tätä pistettä lähin niin kuin kaksiulotteinen piste. Täsmälleen sama koodi, mutta pikkasen eri tavalla mitataan. Eli nyt kun meillä on se älyttömän hyvä etäisyysaliohma, niin kysytään siltä, että kuinka kaukana nämä on toisistaan. Ja tämä on meille se mitta, mikä mittaa sitä, että kuka on hyvä tai ei. No sitten meillä on ennätys täällä, eli nyt me yritetään löytää, kuka on pieni etäisyys, niin laitetaan ennätykseksi sitten niin surkea luku, että kuka tahansa pystyy sen niin kuin rikkomaan. Eli nyt jos aloitetaan se 100 metrin juoksu alusta asti, niin pistetään sinne miljoonasekuntia ennätystulokseksi, niin kuka tahansa, joka ensimmäisenä juoksee 100 metriä, niin saa varmasti paremman tuloksen. Eli nyt sitten katsotaan, että tuliko tämä uusin etäisyys, mikä saatiin, niin voittaako se nykyisen etäisyyden. Jos se voittaa nykyisen etäisyyden, niin siitä tuli uusi ennätys. Ennätys, sen nimi voisi ihan yhtä hyvin olla ennätyskin tämän etäisyys ykkösen tuossa. Mutta siitä tuli se uusi ennätys ja sitten se, kuka se ennätyksen omistaa, niin jemmataan se äkkiä talteen. Eli nyt se ennätyksen omistaa se paikassa i oleva luku, koska sen etäisyys oli nyt pienempi kuin kenenkään muun tähän asti tutkitun. Ja sitten katsotaan seuraavan tyypin etäisyys ja jos se voittaa sen, niin se tulee tuonne. Jos se joku voita sitä, niin se ei tule sinne ja lopulta ollaan tilanteessa, että meillä on siinä muuttujassa lähin se, jolla oli se pieni etäisyys sen tutkittavaan. Eli tämä on nyt semmoinen koodinpätkä, mikä pitää hieroa itsellesi, että tästä ymmärtää joka ikisen merkin. Tämmöinen pitää jatkossa pystyä tekemään niin kuin missä tahansa tilanteessa itsellesi. Ja saatto olla, että siellä demo 7 ei etitä sitä lähintä, vaan sillä etsitään sen lähimmän paikkaa, koska sillä me pystytään se lähin laittamaan siellä sitten se punainen merkki siihen päälle. Okei, eli tässä nyt oli esimerkki siitä, miten tämmöinen ohjelma oikeasti koostuu niin kuin useista aliohjelmasta, jotka kutsuu toisiaan sillä tavalla, että jokainen tekee se omaa hommansa hyvin. Etsilläsi tekee omaa hommansa, keskiarvo tekee omaa hommansa, etäisyys tekee omaa hommansa. Ja nyt ne on testattu periaatteessa niissä aikaisemmissa tuo etäisyys ja keskiarvo ehkä, niin sitten me vaan testataan etsin lähi, että kuka on vitosta lähinnä. On se silleen, että täällä ei ole nelosta, eli nyt nelosta lähin on vitonen ja kolmonen. Mutta kun tämä kolmonen tulee ensiksi, niin se on yhden päässä nelosesta ja vitonen on yhden päässä nelosesta, niin tämä kolmonen on se, joka ensimmäisenä ehtii sen ennätyksen nappaamaan nimiinsä ja siksi kolmonen voittaa sitten tuossa tilanteessa. Ja taas se vika, että nämä pitäisi olla niitä matoja. Oho, mulla ei enää clipboardissa ole matoja, mutta tuossa pitäisi olla se, mä en tiedä miksi mun näppäimistö, no nyt se tekee matoja, tää. Se teki yhden madon sinne, mutta kyllä yhdellä madolla jo pitkälle pääsee. Eli aina kun vertaatte reaalilukuja, niin ne pitäisi olla matoja sitten. Ja huomaatkaa tätä kolme matoa ihan mun keksintö, että tämä ei se toimi missään muussa käytössä muuta kuin tässä COM-testissä. Tuolla luonnollisesti kanssa kolme matoa. Sitten siellä on joissakin dokumentaatio-ohjelmissa, kuten siinä Doksukenissa, mitä tuo dokument tekee, niin siellä on semmoinen puki, että jos teillä sattuu kommentteja olemaan ja kommenteissa on pariton määrä matomerkkejä, niin se kommentti menee rikki. Tai se dokumentaatio, minkä tämä tuottaa, menee rikki. Elikkä jos tänne ei tule mitään järkevää dokumentaatiota, niin se johtuu siitä, että ne on näitä matoja niin kuin pariton määrä. Eli käytännössä te saatte matomerkkiä parillisen määrän sinne silloin, kun pidätte huolen, että näitä testejä tulee semmoinen parillinen määrä, niin silloinhan matomerkkejäkin on parillinen määrä. Se on ton Doksukenin vika, mikä ei ole tietenkään meidän tekemä, vaan se on jonkun muun tekemä, joka ton dokumentin tuottaa. Eli siksi ihan sitten sen dokumentaation säilymiseksi näitä testejä pitäisi aina keksiä parillinen määrä tänne, jos on matoa käytössä. En voi sille mitään. En ole kyllä katsonut, onko uudessa Doksukeneissa korjattu sitä vikaa, mutta ainakaan viime vuonna se ei ollut vielä korjattu. Siitä kysyttävää. Pisteiden välinen etäisyys. Elikkä tämähän on se, mitä me oikeassa peleissä tarvitsee pystyä laskemaan ja ihan missä tahansa muussakin tilanteessa, missä me yhtään liikutaan luonnossa tai muuta, niin meidän pitää nimenomaan pystyä laskemaan tämmöisiä etäisyyksiä. Eli jos mulla on yksi piste tuossa, x1, y1, ja toinen piste tuossa, x2, y2, niin niiden etäisyys saadaan laskettua siitä, kun lasketaan täältä Pythagoraan lauseesta tuosta a ja b, ja nyt jos tämä oli x1, Y1, niin silloinhan tuo A on nyt sitten meillä Y2 vähennetään Y1, niin saadaan tuo A laskettua ja B saadaan laskettua, kun sitten lasketaan noita X:ien. Eli tuonne kolmioon tuo, niin saa X2 miinus X1 saadaan tuohon laskettua. Ja sittenhän meillä Pythagoraan lause sanoo, että paljonko tuosta on, niin se sanoo, että A toiseen plus B toiseen on C toiseen. Ja siitä sitten ynnäämään. Ja sitten neliöjuuri tarvitaan, sitten jos me halutaan laskea nimenomaan se C eikä C toiseen, niin se pitää neliöjuuri saada ja se löytyy tuolta, kun sitä on aika sattavaa. Eli tuossa on laskettu se B toiseen, nyt siinä mun äskeisessä kuvassa se X:n erotus oli B, mutta olisi ne voinut piirtää ne A ja B toisinkin päin. Eli tuossa on laskettu se B toiseen, eli laskettu se X:n erotus ja sitten korotettu se toiseen. Ja tämä on aika rankkaa touhua. Eli tuo POV on funktio, mikä osaa korottaa minkä luvun tahansa, mihin tahansa potenssiin. Ja se on oikeasti vaikeaa. Että kakkospotenssi on helppo ja kolmospotenssi on helppo, mutta vaikka 1,25 potenssi on jo paljon vaikeampi laskea, että mitä se yleensä tarkoittaa, niin sen takia tämä POV ei ole tähän tarkoitukseen välttämättä edullisin versio, vaan helpompi laskea se toiseen korotus on sillä tavalla, että kertoo nuo X-erotukset itsellänsä. No, nyt meille tulee tähän hölmösti, että lasketaan suurella vaivalla X2-1 ja lasketaan uudestaan X2-1. Saattaa olla hyvässä tuurissa, että se kääntäjä huomaa, että hei, mähän laski jotain laskun jossakin kohti. Mutta ihan siltä varalta, että se kääntäjä ei sitä huomaa, niin suosittelen, että laskee sen apumuuttujaan ja A ja B on nyt ihan hyviä muuttujan nimiä, koska kun katsotte mitä tahansa Pythagoraan lausetta, niin sillä puhutaan aina A:sta ja B:stä, niin ne on ihan okei muuttujan nimiä tähän kohti. Eli lasketaan noi apumuuttujaan ja silloin me saadaan tänne kirjoittaa huomattavasti yksinkertaisemmin, että A kertaa A tai B kertaa B, jos mä laskin ne noin päin, mutta ei sillä nyt ole väliä, kun yhteenlaskulla ei väliä järjestyksellä. Noin. Ja sitten kun tuo väli on sijoitettu tuohon apumuuttujaan ja sitten retun väliin, niin tuo väliapumuuttuja tuossa, jos tykkäätte siitä, niin se saa olla, se ei ole yhtään hitaampi eikä nopeampi, mutta jos ette tarvitse sitä, niin voitte kirjoittaa suoraankin noin, niin silloin se on aika lyhyt. Toinen ihan hyvä nimi tähän kohti olisi ollut, mitä melkein saattaisin suositellakin, on, että diff x, diff y, fyysikot käyttää, matemaatikot käyttää deltaa siinä, niin d on lähinnä sitä, eli silloin tuossa olisi dx kertaa dx plus dy kertaa dy, mutta ne a ja bkin on sen Pythagoraan lauseen takia ihan hyviä nimiä siinä. Siitä kysyttävää. Eli nyt periaatteessa, jos teillä on kaksi pistettä ja pitää tietää, että kuinka kaukana toisistaan on, niin tällä voi sen tehdä. Tai nyt sitten Jypelissä onneksi tämmöinen valmiina, koska sitä pitää niin monta kertaa laskea, että käytännössä se voi kysyä siltäkin. No sitten reaalilukujen vertaaminen, eli se, tuossa ei ole testit kunnossa. No. Miten voi arvonta tuottaa samaa uudestaan? Tässä on kirjoittu kaksi kertaa sama aliohma, mutta sitä ei tarvitse kirjoittaa kahta kertaa. Se voi tehdä tällä tavalla, mutta se voi tehdä yhdenkin kerran sillä tavalla, että jos mä joskus tarvitsen 3 parametria, joskus tarvitsen 2 parametria, ja silloin kun mä käytän 2 parametria, niin mä haluan tuon epsilonin tilalla käyttää tuota. Niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon täällä, että tuo epsilonin oletusarvo on tuommoinen, niin nyt se tarkoittaa sitä, että silloin kun mä kutuun sitä kahdella parametrilla, niin se kolmas puuttuu, eli sille samat aliohmalle pitäisi aina kiikuttaa kolme lappua, sitä me ei voi välttää millään. Mutta nyt mä kiikutan sille kaksi lappua, ja nyt kun se yksi puuttuu, niin se kääntäjä kirjoittaa meidän puolesta yhden lapun, jossa on tuo 0001, ja antaa sen sille samat, eli se samat tulee saamaan sen kolme parametriä aina. Mutta meidän ei tarvitse niin kuin välttämättä kirjoittaa kahta erillistä funktiota tuota tarkoitusta varten, vaan meillä riittää kirjoittaa yksi funktio, jolloin jos ei sitä viedä sitä parametria, niin se on tuossa. Ja tämä on tosi hieno ominaisuus musta silloin, kun tulee pitempiä parametrilistoja ja aina ei tarvita kaikkia parametria, niin tämä helpottaa niin kuin sitä kutsumispäätä hirveästi. Valitettavasti Javassa ei ole tätä ominaisuutta olemassa, että tämä on niin kuin C-sharpissa ja C++ oleva ominaisuus, mutta ei Javassa. Mä en ymmärrä, miksi Java ei ole tehty sitä. Olisin kaivannut todella paljon tuota ominaisuutta monessa paikassa. Ifin jälkeen sulku. Onko tämä oikein? Eli nyt testejä on taas liian vähän se. Eli nythän meidän pitäisi katsoa, että onko 3.3, pistetään vaikka tuohon 0,5. Että onko nämä niin kuin melkein samat luvut? Ja vastaus pitäisi olla, että on ne melkein samat. Onko tuo ja tuo melkein samat luvut? Ja sitten, mitä testeistä puuttuu selkeästi, niin on sitten se, että ne ei ole samoja. Eli vaikka, että onko 4.8 ja 4.6 melkein samat luvut, niin tuohan pitäisi olla, että ei ne ole samat luvut tuolla tarkkuudella. Jollakin toisella tarkkuudella, vaikka ykkösen tarkkuudella ne voisi olla. Sitten meidän pitäisi katsoa myös, että onko 4.6 ja 4.8 eri luvut tuolla tarkkuudella. Ja ehkä nuokin pitäisi katsoa tuolta, että pistetään nuo luvut toisinpäin. Että onko ne melkein samat luvut. Ja nyt kun ajetaan testit, niin 4.6 ja 4.8 ei olekaan 0.1 tarkkuudella. Se palauttaa true tuo meidän koodi siitä. Ja minkä takia se niin palauttaa, niin A on 4.6, tuo on 4.8. Kun ne vähennetään toisistaan, niin sitähän tulee jonkun sorttinen negatiivinen luku, nähtävästi -0.2, ja -0.2 on pienempi kuin epsilon. Eli muistakaa tehdä niitä testejä enempi ja vaihtakaa asioiden järjestystä keskenään. Sen takia, että jos et ole muistanut sillä koodissa tehdä oikein, niin jää siitä kiinni. Eli pitkälle näissä tehtävissä niin kuin vastuu jää sille, että se testit on hyviä. No, miten me tämä homma hoidetaan, niin mehän ei ole kiinnostuneita A ja B erotuksesta, vaan me ollaan kiinnostuneita A ja B itseisarvosta, etäisyydestä. Eli tämähän tässä tavallaan oli se meidän kysymys, että onko A ja B keskinäinen etäisyys riittävän pieni. Ja meillä on se etäisyys ja ne tehty näillä aikaisemmin. Tässä nyt on Timissä semmoinen vika, että se ei automaattisesti ota niitä vanhoja sieltä, että ne joutuu nyt kopipasteemaan ne etäisyys ja itseisarvo tähän kohti, että sen saisi toimimaan. Mutta noin tehtynä se meni sitten oikein, että jos niiden etäisyys on tarpeeksi pieni, niin silloin se on noin. Tai jos haluaa nyt ihan välttämättä sitten käyttää sitä math.apps, niin mä voisin sanoa, että jos math.apps ja noiden erotus on pienempi kuin epsilon, niin silloin sen pitäisi mennä sitä testistä läpi. Ja nyt te voitte mitata mitä tahansa asiaa siinä, eli noita on mitattu nytten keskenään tuolla tarkkuudella, kun sitä ei viety sitä parametria siihen, niin ne oli tuolla tarkkuudella, kyllä. Meillä vielä voisi olla testissä semmoisia, missä meillä on tuo kahden parametrin versio, ja nämä ei ole tarpeeksi lähellä toisiaan. Eli nuohan pitäisi olla nyt, että ne ei ole 0,001 päässä toisistaan. Noin, niin se pitäisi silti kelvata sinne. Joo, tästä kysyttävää. Skaala oli niin huijausta, että täällä oli valmiiksi annettu koko kaava, eli mitään muuta ei tarvinnut periaatteessa osata kuin tuo kaava kirjoittaa siihen, jos ei ymmärtänyt, mistä on kyse, niin siitähän siinä on kyse, että jos mulla on nolla, niin mun pitäisi saada pihalle sieltä A. Eli mun pitäisi väli 0,1 saada skaalattua väliksi AB. Eli jos mulla on piste 0, niin pitäisi tulla A, no X on 0, niin tästä laskustahan tulee 0, eli tämä funktiohan tuottaa meille A. No sitten jos mulla on 1, niin siitä pitäisi tulla B. Eli jos X on 1, niin tähän tulee A plus 1 kertaa B minus A, eli B ja A ja miinus A, ne suppaa toisensa pois, eli jäljelle jää B, eli tuohon tuottaa nyt ykkösellä B siihen, nollalla A ja ykkösellä B. Ja periaatteessa tämä on lineaarinen funktio, eli jos se toimii kahdessa pisteessä, se toimii kaikissa muissakin pisteissä. Sitähän se lineaarisuus tarkoittaa, että jos se kahden pisteen kautta menee, niin toimii se kaikissa muissakin pisteissä. Ei hirveän suosiota saanut tehtävää, vaikka oikeasti tuossa on se vastaus, ja taas kun se on sijoitettu apumuuttujalle, niin mikä ei estä sitä, etteikö se voisi olla noinkin. Eli jos me 0,5 0,5 kaalataan luvulle välille 0-100, niin tämähän on puolessa välissä sitä omaa väliä, se 0-1, niin silloin se on 0-100 välin puolessa välissä, eli 50. Eli tuo on varmaan aika oikea. 0,9 on tommosen väliin. Nyt pitäisi laskea sitten ihan, että paljonko tämän väliin 0,9 kohta on, eli 3,5 sitten noiden erotuksen verran kertaa 0,9 eteenpäin, niin kai sitä noin paljon tulee, kun siihen tekijä silleen laskenut. Noin, yhden rivin demo-tehtävällä taas 1 kolahti laariin. Matriisin suurin. Tätä mä en pidä hirveän reiluna, että joku ei tee mitään, painaa vaan dokument ja saa 0,1 pistettä. Että vaikka se systeemi antaa siihen mahdollisuuden, niin en mä sitä pitäisi kovin reiluna. Että kyllä tarkoitus olisi, että sinne jotakin pitäisi tehdäkin. Että toki mä voisin kirjoittaa lisää koodia metritolkulla sinne, että mä saan noita poistettua sieltä, mutta mä toivoisin, että se niin kuin oikeudenmukaisuus olisi teillä itsellänne, että suurin puuttuu, kutsuja on kirjoitettu. Eli matriisin suurin. Lähdetään alkuarvauksesta, että se suuri on maailman pienin luku. Tässä on nyt semmoinen pikku vika vaan, että reaaliluvuilla niin tämä ei ole ollenkaan maailman pienin luku, eli tämä on -2 miljardia, tämä int min value, ja pienin reaaliluku on 10 potenssiin -308, tai jotain semmoista, mikä on niin kuin tolkuttoman pien luku, tai tolkuttoman kaukana nollasta tuonne päin. Eli tässä kohti se oikea olisi pistää sinne, että se on pienin mahdollinen double, mitä maailmassa on, silloin kun te pienitä doublea etitte. Eli kun suurinta etitään, niin heitetään semmoinen ennätys, mikä kuka tahansa häviää. No sitten tuossa kohti 3, niin tämä 3 varmaan nyt tulee siitä, että meillä oli huonot esimerkit täällä, että ne oli aina 3x3 matriiseja. Eli tuossa kohti meidän pitäisi käyttää sitä, mikä se olikaan, läpikäytävän taulukon nimi, eli tuossa kohti pitäisi oikeastaan olla, että läpikäytävä.getLength, jotenkin päin. Ja nolladimensio kertoo sen rivien määrän, ja sitten tämän toisen kolmosen kohdalla meillä pitäisi olla sitten, että paljonko sillä on sarakkeita. Noin, niin silloin se selviää minkä kokoista taulukosta tahansa. No niin, eli mennään kaikki rivit läpi, mennään kaikki sarakkeet läpi, ja sitten katsotaan, että jos tämä tähän astinen ennätys on surkeampi kuin mikä nyt tällä kohti on, tosin nämä muuttujanimet, että sieltä toinen on i ja toinen on x, niin ehkä henkkohtaisesti mieluummin laittaisin näiden muuttujien nimeksi, että tämä on indeksi y-suunnassa, kun indeksit on tapana aloittaa i:llä, ja tämä toinen on sitten indeksi x-suunnassa. Ja sitten jos meillä se... Taasko kerran? Mistä me löydetään yksi lenkti? Tää? Niin tässä. Ei se täällä tapita. Siis ei täällä... Siis Timissä se tapittaa vaan niitä sanoja, mitä meillä ruudussa on. Että siihen Timin tapittamiseen ei kannata luottaa, koska se ei ota kielestä sitä, vaan se ottaa vaan sitä, mitä sanoja teillä on. Mitä mä olin tekemässä? Y-indeksi, ei. Indeksi Y, indeksi X. Elikkä jos tämä suurin häviää sille pisteelle, mikä tämän luvulle, mikä kohdalla tällä hetkellä ollaan, niin siitä tulee uusi suurin. Indeksi X, indeksi Y, noin. Ajetaan nyt ne testit siitä ja katsotaan, että kääntyykö se enää noiden get-lengtien jälkeen kääntyy. Joo, en minä näitä osaa, kun siellä on width, height, length ja kaikissa kolmessa ne teet ja hoot on eri tavalla keskenään. Jossakin saattaa olla sama kuin toisessa, mutta toisessa ei kuitenkaan. Tiedän, miksi ne englantilaiset on niin ilkeitä olla. Joo. Eli periaatteessa käyttö joka pisteelle tarjotta sen mahdollisuuden. Tässä kohti ei välttämättä ole väliä sillä, että mennäänkö nämä läpi riveittä ja sarakkeita, vaan tässä kohti riittää, että käydään ne kaikki alkiot läpi itse. Eli tässä kohti se vastaus voi ihan hyvin olla myös, katsotaanko sillä kellään for eachia. Paitsi sisennykset on taas aivan karmeita. Elikkä voidaan ihan hyvin sanoa, että meillä on luku, joka käy kaikki alkiot sieltä matriisilta läpi ja sitten verrataan sitä lukua tuohon. Eli siinä ei ole mitään eroa siihen, että me olisi samaa tehty niin kuin yksiulotteiselle taulukolle tai 17-ulotteiselle taulukolle. Eli tämä for each käy ne kaikki sen kyseisen tietorakenteen alkiot läpi, riippumatta siitä monidimensioinen se on. Eli tässä tapauksessa tuo toimii ihan hyvin, koska meillä ei ole väliä siitä, että mennäänkö ne rivit ensiksi, sarakkeet ensiksi sitten ja missä indeksissä se sattuu olemaan se oikea. Mutta jos me olisi kysytty, että missä paikassa meillä on pienin luku tai suurin luku, niin silloin me olisi pakko käyttää niitä IX ja IY:tä siinä läpikäymiseen, että me voidaan lopuksi palauttaa se tieto, että missä kohdassa se pienin oli. Mutta tässä kohti tuo for each olisi toiminut ihan hyvin. Mä melkein suosittelen tätä tekniikkaa, että ottaa ihan aluksi nuo dimensiot itsellensä apumuuttujaan, paitsi jos meillä on semmoinen tietotyyppi, jossa rivit voi olla eri mittaisia keskenään, niin silloin me ei voida sitä laskea etukäteen sarakemäärää. Rivimäärä me voidaan laskea etukäteen, mutta ei sarakemäärää. Ja semmoinen tietotyyppi saadaan sillä, että tuo pilkku pois tuolta ja pistetään kahdet hakasulut peräkkäin, niin silloin meillä on semmoinen taulukko, missä voi olla eri mittaisia rivejä. Ja sekin on joskus ihan järkevää. Ja taas nämä sisennykset aika räjähtäneitä, mutta tämä on ihan ideana ihan kiva, että otetaan se apumuuttujaan se tutkittava alkio sieltä. Niin silloin siinä on oikeastaan täsmälleen sama ajatus kuin siinä for eachissä, että se for each antaa meille apumuuttuja sen tutkittavan alkion sieltä yksi kerralla. Tämä nimenä tämä paikka on pikkasen väärin, koska tämä ei ole sen, taulukon paikka, mistä se löytyy, vaan tämä on nimenomaan se suurimman alkion arvo. Että arvokin olisi parempi nimi tässä kuin tämä paikka. Ja sitten tämä alkuarvaus on väärä täällä. Antakaa mulle esimerkki, missä tämä ei toimisi tämä kyseinen aliohma. Milloin tämä ei osaisi löytää sitä taulukon suurinta alkiota. Eli jos kaikki on pienempiä kuin miinus yksi, niin silloinhan tämä pitää suurimpana jo tätä miinus ykköstä. Ja oikeasti, jos ei siellä ole yhtään lukua, joka on miinus ykkösen kokoinen, niin väärin menee. Eli jos se tehdään tällä tavalla, että se alkuarvaus otetaan niin kuin pieni luku, niin siis se pitää oikeasti ottaa pieni luku. Tai jos etsitään pienintä, niin oikeasti ottaa iso luku, eli se double min tai max on sitten se oikea. Toinen vaihtoehto on sitten ottaa se ensimmäinen alkio siihen. Elikkä. Sitten nämä sisennykset on niin räjähtäneet. Koittakaa niiden sisennysten kanssa tehdä niin kuin ne pitäisi olla, että se Visual Studio ja eiköhän se Xamarinikin tehneet teidän puolesta, kun pyydätte. Tuo emme neljän jaolle millään. Noniin, eikä kun se on vielä, nyt se on liikaa sisennetty. Noin. Eli ton nimi olisi nyt hyvä olla joku muu kuin täällä ei ole. Tämä nyt voisi olla vaikka arvo. Ja jos se, hetkinen, mitä ero on luvulla ja paikalla? Ei muuten. Mutta kun tämähän on luku on tuo, ja nyt kun mä sijoitan paikkaan tuo, niin se on sama kuin luku. Eli tuossa tuo paikka on ihan, paikka on tarpeeton muuttuja. Eli noin. Se olisi muuten äsken saattanut toimiakin, koska sillä paikalla ei tehty juurikaan. Joo, mutta kun tämä suurin verrattiinkin tuosta, mikä on alustettu ensimmäiseksi alkioksi. Eli tuo olisi niin kuin todennäköisesti toiminut vähän sinne päin, paitsi semmoisessa taulukossa, missä ei ole yhtään saraketta. Mutta nyt se järkevin palautus on se suurin. Okei, eli tämä nyt on yksi tapa, että me alustetaan se suurin, otetaan se nurkkapiste sieltä ja se on hyvä ehokas suurimmaksi. No naapurin poika kipittää meille sanomaan, että kun sen nurkkapisteen käynyt läpi, niin eihän sun tarvii enää ottaa sitten sitä nurkkapistettä uudestaan. Aloitetaan ykkösestä ja ykkösestä tuo. Meneekö oikein? Eli miksi ihmeessä, jos mä tuon jo sitä otin, niin eihän mun tarvii sitten enää tätä uudestaan mennä katsomaan. Sehän on jo saanut ennätystä yrittää. Yksi ulotteessa taulukossa me kokeiltiinkin tuota, että annetaan se paras arvo sille ensimmäiselle alkiolle ja sitten yritetään vain ne ykkösestä eteenpäin. Mitä meille tapahtuisi, jos me tehdään tähän sama? Joo. Eli silloinhan me käydään läpi vaan tämä alue tästä. Ei tältä riviltä mitään muuta, eikä tästä sarakkeesta muuta. Eli pakko tuo aloittaa nollasta. Tuota ei millään kikkailulla pysty nyt sitten tekemään silleen, että se olisi edullisempaa kuin aloittaa tuolta nollasta. Pojat on ollut niin ahkeria molemmat, että Paitsi kuka on vienyt mun... Lakuut on varastettu. Ette saa lakua. Saatte... Joku on vienyt mun lakuut. Saitte virtuaalisen lakuun. Joo, eli ei kannata kikkailla tuossa. Et jos se aloitetaan nollasta, niin antaa vaan sen nolla yrittää uudestaan. Se nyt ei voita itteensä toista kertaa, niin me ei tonne turhaan mennä. Että kaikki ifit ja muut, millä me yritetään suojata sitä, että ei sitä nollaa käytetä uudestaan, niin tulee vaan kalliimmaksi. Se tilanne, missä tämä ei toimi, niin on se, että jos meillä on rivejä tai sarakkeita nolla, tai molempia. Eli ennen tämän tekemistä meidän pitäisi tietää, että meillä on rivejä vähintään yksi ja sarakkeita vähintään yksi. Eli siinä mielessä se on niin kuin helpompi ratkaisu se aloittaa sillä maailman pienimmällä luvulla, koska se on varmasti olemassa. Ja tämä T00 ei varmasti ole olemassa kaikilla taulukoilla. Joo, siitä kysyttävää. Mutta taas tuommoinen erittäin tyypillinen ennätyksen ottamistehtävä. Suhteelliset samat Game of Life, tuo voisi olla kivempi tehtävä tuosta ottaa. Mä saan sen paremmin kääntymään, kun mä otan noista omista sen, mikä demo 6. Se kävi huonosti. Se, ettei se viime luennolla lähtenyt toimimaan, niin se oli niin pienestä kiinni, että mä olin jossain kohti vahingossa painanut jotakin kirjainta siellä, ja sinne tuli sinne using-lauseen alkuun ylimääräinen kirjaa, ja sen takia se ei kääntynyt. Enkä siinä kohti sitten tutkinut sitä enempää, että mistä on kyse. Eli tuoko se on? Ei, sen pitää olla oletusprojekti. Joo. Eli tuossa sen pelaa sitä peliä sillä tavalla, että sen lasketaan koko ajan uusia sukupolvia. Ja millähän tämä pausitettiin? Noin, ja olikohan se C-llä sen sai, ei kun Dellillä sen sai tyhjäksi. Elikkä tämä on silleen mielenkiintoinen, että täällä on tiettyjä tilanteita, missä tämä, hetkinen, tuo ei ole. Tiettyjä tilanteita, missä seuraa jotakin, elikkä välilyöntiarpo uusiksi, se on enteri. Eli jos mä lähden semmoisesta tilanteesta, että ne sopulit on te kolme rinnakkain, niin silloin se seuraava sukupolvi on aina semmoinen, että ne vaihtaa niin kuin ne toiset paikkoja, sieltä siinä tulee tämmöisiä tilanteita. Mutta sitten niitä vielä mielenkiintoisempia tilanteita on sitten tämmöiset kulkijat, eli mä voin tehdä tämmöisen sopulisukupolven tänne, ja nyt kun mä pistän sen käyntiin, niin silloin se uusi sukupolvi on aina siitä niin kuin peili, ei kun vähän erinäköinen vekoti, mutta joka toinen sukupolvi on samanlainen kuin se entinen ja aina siirtynyt yhden pykälän johonkin suuntaan. Ja sitten vielä mielenkiintoisempi on sitten semmoinen, mikä tehdään tämmöinen tetrispalikan näköinen lähtötilanne niille, ja nyt kun se pistetään käyntiin, niin se sitten lähtee generoimaan sinne uutta elämää koko ajan lisää ja lisää. Ja se, että miksi se tässä loppuu, niin johtuu tuosta reunasta meillä. Eli nyt kun se ei olekaan ääretön tuo avaruus, missä se pystyy tekemään, mutta se jatkaa sitä menemistä sitten tuolla. Ja sinne välillä syntyy sitten näitä kulkijoita ihan itsekseen, ja välillä tulee jotakin muuta, ja nämä stabiilitilanteet tuli nyt just siitä, että ne reunat tuli ja vähän pilaa sitä asiaa. Ja tuossa tuo peli on tehty sitten sillä tavalla, että siinä aina lasketaan muodosta uusi sukupolvi, aina lasketaan uusi sukupolvi, viian parametrina se nykyinen sukupolvi, luodaan uusi taulukko ja sanotaan, että laske uusi sukupolvi tästä nykyisestä sinne uuteen taulukkoon. Eli tämä seuraava sukupolvi tekee just sen, mitä te laskitte siinä yhdessä demossa käsiin. Eli se seuraava sukupolvi, mikä se oli, F12 oli tässä, millä pääsi sinne. Eli se seuraava sukupolvi sitten menee X-t läpi ja Y-t läpi ja X-t läpi ja laskee sen, ottaa sen nykyisen pistearvon siitä, laskee ne naapurit ihan niin kuin katsottiin siinä Taunon demo-tehtävässä. Sitten kun se on saanut ne naapureiden arvot, niin sitten katsoo, että jos niitä naapureita on yksi tai kaksi, hetkinen, jos itse on sopuuli ja naapureet on kaksi tai kolme, niin silloin uuteen sukupolveen tulee ykkönen. Jos itse on nolla ja naapureet on kolme, niin silloin uudeksi arvoksi tulee ykkönen. Muussa tapauksessa tuo uusi arvo jää tuohon alkutilanteeseen, eli nollaan. Eli siinä tarjotaan se, että uudeksi tulee nolla, ja sitten katsotaan, että ne on kaksi vaihtoehtoa, missä sinne voisi tulla muuta. Ja sitten laitetaan ne seuraava taulukkoon kyseiseen paikkaan sitten tämä uusi arvo. Eli tämä tekee nyt just se, mitä te laskitte siinä demotehtävässä käsipelissä. Ja lasken naapurit on oikeastaan se äskönen, mutta mitä tehtiin siinä taunotehtävässä, mutta se ottaa ne reunat huomioon. Eli huomatkaa, tässä ei ole meillä -1, vaan tässä on semmoinen, mikä antaa -1, jos me ollaan sisäpisteessä, ja antaa 0, jos me ollaan siellä reunassa, eli se hoitelee sen asian siitä. Ja sitten täällä oli semmoinen, mikä arpoo taulukon täyteen sinne, ja sitten on semmoinen, mikä täyttää koko taulukon jollakin, eli yleensä järkevintä täyttää se nollalla, että saa tuommoisen lähtötilanteen. No sitten, miten se piirtää siinä itteensä, niin se piirtää sillä tavalla, että nyt tämä pikin on sinne luonut yhden kokonaislukutaulukon, se on se seuraava sukupolvi. Sitten meillä on olioina siellä nyt sitten suorakaiteita, eli jypeli olioina on suorakaiteita, jotka on jonkun kokoisia. Ja sitten me pistetään kello käyntiin, jossa sanotaan, että se kello menee 0,1 sekunnin välein, ja silloin se kutsuu aina sitä äsken katsottua laske seuraava sukupolvi, paitsi siitä tämmöistä, että laske ja piirrä seuraava sukupolvi, eli me käydään laskemassa ensiksi sillä äsken katsotulla ohjelmalla vaan siihen kokonaislukutaulukkoon se seuraava sukupolvi. Sitten tulevaisuutta varten niin vaihdetaan se odottamaan tuonne meille, että me ei tarvitse oikeasti olla montaa taulukkoa, että me voidaan se mikä äsken oli se nykyinen sukupolvi, niin se voidaan seuraavalle kierrokselle laittaa seuraava sukupolveksi odottamaan, niin silloin me ei tarvitse koko ajan luoda uusia taulukoita, me säästetään aivan älyttömästi sen Paavo Nyyn vaivoja siinä. No sitten lähdetään pistämään ne meidän neliöt siellä mustiksi tai valkoisiksi. Eli käydään läpi nämä kaikki neliöt siellä, eli meillä on tehty niitä neliöitä sinne jypeliin yhtä paljon kuin meillä on niitä kuvitteellisia sopulipaikkoja siellä. Otetaan se nykyinen arvo sieltä, ja sitten meillä on hieno värit-niminen taulukko täällä, ja värit-nimisessä taulukossa meillä on kaksi väriä, musta ja valkoinen. Eli meillä on ifiä siinä, että tuleeko tähän musta vai valkoinen, vaan meillä on taulukossa valmiina musta ja valkoinen. Ja nyt jos sillä meidän nykyinen sopuuli tietyssä kohti on 0, niin me otetaan väritaulukosta 0-paikassa oleva väri, eli musta, ja laitetaan se sen kyseisen ruudun väriksi. Jos meillä on sopuuliarvo 1, niin sitten me otetaan sieltä arvo 1, mikä on valkoinen, ja sitten se tulee valkoiseksi. Eli mä oon joskus sanonut teille, että mä pyyhin teiltä useimmiten kaikki ifit pois, ja ifejä ei oikeasti tarvitse kovin paljon, koska me voidaan hyvin pitkälle korvata niitä taulukoilla. Kuten tässäkin olisi äkkiä joku tehnyt siihen, että if arvo on 1, niin laita musta, if arvo on 0, niin laita, jos arvo on 0, niin laita musta, if arvo on 1, laita 1, niin ei me tarvita semmoisia, kun me voidaan pistää se ongelma tuonne taulukkoon. Ja silloin tämä pitää huolen siitä, että aina sen 0,1 sekunnin välein se käy laskemassa uuden sukupolven ja laittaa sitten ne nollat ja ykköset sinne paikalle. Eli sen takia se nyt menee tuossa. Ja tuo peli lähti liikkeelle, että se arvottiin se lähtötilanne sinne. Ja nyt vaan nämä on sitten sopivan kokoiseksi tehty nämä ruudut. Että yksi ruutu vastaa tavallaan yhtä semmoista paikkaa siellä meidän sopulitaulukossa. Että tässä olisi ihan reilusti nyt niin kuin harkkatyö, jos joku olisi tämmöisen harkkatyön tehnyt. Niin siinä on taulukoita, silmukoita, aliohmia, ehtolauseita, kaikki mitä meillä on kurssilla tarvinnut opetella. Niin, jos ehitte, niin katsokaa tuo Game of Life sieltä mallivastauksista. Ja sitten tuolla, eli tuo Game of Life on tämä graafinen osa tästä, ja sitten tuolla sopuulit on sitten se, mikä ihan vaan laskee niitä 0,1 taulukoita. Siinä ei ole mitään graafista. Eli se on, siksi se on nimi avaruudessa demo 5, että se on jo se demo 5 kurutehtävänä tehty osuus. Joo, kysyttävää. Onko meillä muita tehtäviä? En ole katsonut, kuinka hyviä harjoitustyötä sinne joku on tehnyt. Näitä on sitten tehty tuossa, että kun sinne hiirellä klikkaillaan, niin se laittaa niitä nollia ja ykkösiä päälle sinne. Että ne on myös tuossa äskeisessä vastauksessa, kun ne etsii sieltä tapahtuman käsittelijöistä. Joo, kysyttävää.